memperlihatkan pertambahan kluster jangkitan negara. Apakah kerajaan akan mempertimbangkan pembukaan sempadan negara, contohnya dengan negara jiran seperti Thailand, Indonesia dan Singapura? Adakah SOP khusus akan disediakan oleh kerajaan?
Belum lagi. Sekadar hari ini, kerajaan masih lagi kekal dengan penutupan pintu sempadan walaupun kepada negara-negara jiran seperti Indonesia, Thailand, kecuali Singapura. Kita mencapai persetujuan apabila kita membenarkan untuk fasa pertama ni, mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan boleh datang ke Malaysia dan daripada Malaysia pergi ke Singapura, tetapi dengan SOP-SOP seperti yang telah pun diumumkan sebelum ini. Okey.
Datuk Sri, dengan tren peningkatan semula kes positif COVID-19 ni di negara kita, adakah kerajaan akan mempertimbangkan untuk menghadkan jumlah pengunjung di rumah pada hari Raya Aidiladha nanti?
Setakat hari ini tidak lagi, ya, raya ada lagi seminggu lagi. Kadang-kadang boleh berubah, seperti saya kata, ianya berubah mengikut masa, ya, mengikut keadaan situasi semasa. Hari ini, setakat hari ini belum lagi, sebab kita tak, hari sebelum ini kita tak menjekat pengunjung datang ke rumah hari-hari biasa. Malam nanti mungkin ramai datang ke rumah kita nak berkunjung, tapi tiba-tiba raya haji kita tetapkan lain pula. Jadi kita konsisten, kita konsisten. Kalau hari biasa boleh berkunjung ke rumah, raya haji pun kita tidak menetapkan untuk menyekat. Oleh mana pun, seperti saya kata, situasi mungkin berubah dalam satu hari dua hari. Kalau dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan, kalau ada peningkatan kes secara mendadak, kita akan mengubah apa nama SOP dan polisi kita. InsyaAllah. Setakat ini okey lagi, ya. Alright.
Tak sih, Samsi Harim Nama, seorang pelumpan dalam penerbangan Kuala Lumpur Kuching ialah antara 16 kes terbaru COVID yang dilaporkan semalam. Adakah terdapat keperluan untuk mewujudkan SOP baru dalam aspek kuarantin melibatkan penumpang dari atau ke Sarawak? Ini juga kepimbangan sama dibangkitkan beberapa ahli parlimen kerana tiada penjarakan sosial dalam pesawat.
Terima kasih. Kalau tiada penjarakan sosial dalam pesawat, kita dah kata dah pakai pelitup muka. Okay? Hari ini di dalam mesyuarat yang baru habis sebentar tadi, mesyuarat khas MKN, timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Seri Douglas Unggah menyebutkan bahawa mana-mana penumpang yang datang daripada luar negara transit di KLIA dan terbang pulang ke Sarawak, mereka akan dikuarantin wajib di Sarawak. Jadi untuk itu, tapi untuk penumpang daripada Semenanjung berulang alik ke Sarawak, setakat dah ini belum ada sebarang keputusan sama ada mewajibkan mereka dikuarantin atau tidak. Cuma random check, pemeriksaan secara rambang akan dilakukan di lapangan terbang di Sarawak untuk check dari segi sama ada mereka ni mempunyai apa nama gejala COVID-19 atau tidak. Itu penumpang yang daripada Semenanjung, tapi daripada luar akan dikuarantin wajib seperti yang kita lakukan di Semenanjung ini. Ya, yeah? Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.